Saraujot saites ar Latvijas attīstībai, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis izstājas no kustības par. Mēra amata pienākums viņš turpinās pildīt, tomēr jaunu politisko spēku, kuram pievienoties, nemeklēs. Staķis uzsver, ka viņu pārsteidza vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums apturēt Rīgas pilsētas plānojumu un, lai izpildītu ministrijas prasības, varbūt nepieciešami pat gadi un no tā cietīs Rīgas uzņēmēji, investori un budžets.
Es redzu infrastruktūru, kurai ir vienkārši kliedz pēc investīcijām. Es redzu rēķins, ar kuriem grūtības tiek galā ar iedzīvotājiem un arī mūsu iestādēm. Un man šķiet, ka šīm problēmām vislabāk es tikšu galā, ja es palikšu ārpus politiskām partijām. Es neplānoju stāties nevienā politiskā partijā, es neplānoju startēt Saeimas vēlēšanās un es arī neizskatu nevienu citu darbu piedāvājumu, kamēr vien es esmu Rīgas domas priekšsēdētājs. No piecām partijām, kas veido mūsu koalīciju, man ir no četrām apstiprinājums, ka mēs turpinām strādāt. Es vēl neesmu runājis ar partiju Latvijas attīstībai, man droši vien ir viņiem jādod vairāk laika. Šodien mums ap citi pirmā arī kopīgā atkal koalīcijas sēde, kurā mēs droši vien arī šos jautājumus pārunāsim.
Attīstībai par valdes locekle, Saeimas frakcijas vadītāja vietniece un Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājiem Vita Anda Tērauda pauž, ka katrai situācijai ir dažādas rīcības iespējas un tāda bija arī situācijā, kad varam izbrāķēja Rīgas teritorijas plānojumu nākamajiem gadiem.
Es domāju, katrai situācijai ir ļoti dažādas rīcības iespējas. Es domāju, šeit arī bija. Tā pašā laikā es saprotu, ka, ja amata persona uzskata, ka personīgi viņa mērs ir pilns, tad viņš saredzēja šādu rīcības iespēju. Manuprāt, vienmēr ir jāmeklē kompromiss, jo šis nav konflikts par personībām, šis ir juridisks interpretācijas par to, kas ir vai nav pieļaujams teritoriālā plānā. Un tur ir jāmeklē juridisks kopsaucējs vai arī jāiepstīts. Tas, vai viņš ir vai nav partijā, diemžēl nemaina šo nepieciešamību atrast kaut kādu konstruktīvu sadarbības formu pret ministriju un pašvaldību.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešno attīstībai pārpaudis, ka teritorijas plānojuma izstrāde noslēgusies ar brāķi. Politologs Filips Rajevskis skaidro, ka pašreizējai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir raksturīgi apturēt pašvaldību attīstības plānus, kas paredz azartspēļu ierobežošanu vietvarā.
Attīstības plāns viņu pieņem ik pēc, ja nemaldos, 18 gadiem Rīga. Un tas ir viens no tādiem fundamentāliem dokumentiem, bez kura pilsēta nevar strādāt. Viņi jau kādu laiku mēs dzīvojam bez šī attīstības plāna. Un tai mirklī, kad kāds atmet šādu fundamentālu dokumentu, es uzskatu, tā ir liela problēma priekš pašvaldības, jo tad ir vai nu jāuzņemās atbildība, vai nu kaut kādu citādu soļu jāveic, jo to tā vienkārši atstāt, es domāju, tīri politiski nevar. Nu, tavu komandi gatavojas plānu, visu nobalso, un tur pēkšņi ministrs pasaka, nav gana labi. Pamatojums azartspēles, nu, tas ir diezgan pietiekoši, kā mēs redzam, dekoratīvs un raksturīgs šai ministrijai, ka tās atbildības, kuras ierobežo azartspēles, šie plāni tiek mēsti atpakaļ.
Staķis atzīst, ka varam rīkojums apturēt Rīgas attīstības plānu viņu pārsteidza nesagatavotu.
To, vai viņš bija adekvāts, es domāju, ka visticamāk jau nāksies lemt un vērtēt tiesai. Mums tagad ir divas nedēļas, lai to saprastu. Bet es pilnīgi noteikti zinu, ka viņš bija nesamierīgs, jo dēļ tiem dažiem procentiem, kas neapmierināja teritorijas plānojumā, nebija jāroj nost visu plānu.
Staķis pauž, ka apturot Rīgas attīstības plānu, iesaldēti projekti vismaz 50 miljonu eiro vērtībā. Linda Zalāne, Latvijas radio.